Augusta sākumā Ukrainas pretkorupcijas biroja un specializētās pretkorupcijas prokuratūras darbinieki iekļuva Ukrainas parlamentārieša Anatolija Guņkas darba telpās.
Ātrāk, ātrāk! Visi pie zemes!
Tiesību sargiem bija aizdomas, ka deputāts nelikumīgi tirgo valstī piederošās Agrāro zinātņu akadēmijas zemes nomas tiesības. Un kā izrādījās uz vietas, aizdomām bija pamats.
Sakiet lūdzu, kas jums tur zem galda stāv?
Es nezinu, kāds tur kaut ko ir nolicis.
Zem galda korupcijas apkarotāji atrada dāvanu maisiņu. Tajā bija 85 tūkstoši dolāru, sašķiroti un ar gumiju pārsieti prāvās 100 dolāru kaudzītēs.
У першому півріччі 2023 року НАБУ і САП посилили ефективність розслідування.
Šī ir tikai viena no daudzajām, bet nebūt ne skaļākajām Ukrainas pretkorupcijas biroja, jeb NABU un Ukrainas specializētās pretkorupcijas prokuratūras operācijām, kas veikta pēdējā pusgada laikā. Tiesību sargu redzeslokā nonākusi virkne ar tiesu varu saistītu cilvēku. Lūk fragments no sarunas, kurā Kīvas, Dņiprovskas rajona tiesas tiesnesis prasa Kukuli par labvēlīgu spriedumu.
Ko jūs varat?
Ko es varu? To man uzrakstīt?
Jā, jā, īsi. Nu, es sapratu. Labi, pamēģināsim.
Tikai es gribētu kādus nosacījumus pārunāt, jo es varu daļu sākumā, bet pārējo pēc tam, kad būs spriedums.
Nu nē, labāk visu uzreiz.
Lai arī šis tiesnesis zem tiesību sargu lupas bijis jau vairākus gadus, tikai tagad process pavirzījies uz priekšu, un 9. augustā šis tiesnesis aizturēts aizdomās par 150 tūkstošu dolāru lielu kukuļu pieprasīšanu. Šī summa ir milzīga, salīdzinot ar ukraiņu vidējiem ienākumiem, bet tas ir nieks, iepratim 2,7 miljonu dolāru kukulim, kas figurē Ukrainas augstākās tiesas priekšsēdētāja Vsevoloda Kņāzeva krimināla procesā. Par augstākās tiesas priekšsēdētāja aizturēšanu Ukrainas pretkorupcijas biroja vadītājs Semens Krivenos paziņoja preses konferencē 16. maijā.
Dobrodņā, ďakuj, šo prišli. Niš bula...
Labdien, paldies, ka atnācāt. Nakts bija bez miega, bet paldies mūsu Ukrainas bruņotajiem spēkiem un pretgaisa aizsardzībai. Tā bija droša. Jūs zināt, kā arī mēs negulējām, un zināt arī iemeslu, kāpēc tā bija bez miega mums.
Bez miega nakti korupcijas apkarotāji pavadījuši, strādājot pie augstākās tiesas priekšsēdētāja Kņazeva aizturēšanas lietas. Lieta izdevās pateicoties pierādījumiem, kas savākti, iefiltrējoties temīdas kalpu vidē. Aizdomas smagas, iesaistot virkni starpnieku, pirkti uzņēmējiem labvēlīgi tiesu lēmumi, kā pierādījumi ierakstītas sarunas. Lūk, mazs fragmentiņš, kurā augstākās tiesas priekšsēdētājs Kņazevs ar savu uzticamības personu apspriež naudas pieņemšanu par labvēlīgu lēmumu kāda uzņēmēja lietā.
Nu, tam žur palūšājās sakāk, smutrī. Man
šitās, 350.
Nu, tur taču sanāk, ka, skaties, 1,350 tur.
Jā.
Ti pališķil, da.
Tu saņēmi, ja? Vēl palika 450.
450, da? Da.
Jā.
Augstākās tiesas priekšsēdētājs savu amatu jau ir zaudējis un šobrīd atrodas pirmstiesas apcietinājumā. Savukārt korupcijas apkarotāja turpina izmeklēšanu krimināllietā, jo aizdomas par kukuļu ņemšanu Ukrainas tiesas sistēmā aptvēra plašāku personu loku. Šīs un virknes citu valsts un pašvaldību amatpersonu korupcijas noziegumu izgaismošana abiem lielākajiem Ukrainas korupcijas apkarotājiem, Nacionālā pretkorupcijas biroja vadītājam Semenam Krivenosam un specializētās pretkorupcijas prokuratūras vadītājam Oleksandram Klimenko šobrīd pamatoti ļauj dižoties ar veiksmīgāko pusgadu kopš abu iestāžu dibināšanas. Pagājušā nedēļā šim jautājumam īpaši Kīvā tika sasaukta preses konference.
Mēs esam sasnieguši nozīmīgus rezultātus un pilna mēroga iebrukuma. Kara laikā esam pilnīgi pārliecināti, ka korupcijai nav vietas. Mums ir jāpaaugstina sava efektivitāte, mums ir jāatmasko korumpētās amatpersonas, un mēs galvenokārt koncentrējam savu uzmanību uz korupciju un tām korupcijas schēmām, kas notiek šeit un tagad.
Uz Latvijas radio jautājumu, kā Krivenos kopumā novērtētu korupcijas apmērs Ukrainā un cik no tā ir zem lupas viņa vadītajam Ukrainas pretkorupcijas birojam, Krivenos atbildēja šādi.
Es runātu par tām sfērām, kas ir uz šodienu. Ir sfēras, kur korupcija līdz ar vispārējā iebrukuma sākumu samazinājusies, vai nu samazinoties uzņēmējdarbības aktivitātēm, vai samazinājusies saistībā ar kādām reformām, administratīvo pakalpojumu digitalizēšanu. Bet ir jomas, kur korupcijas riski būtiski ir pieauguši, un tas parādās arī pēdējā aptaujā. Tā ir muitas sistēma, tiesu sistēma, aizsardzības joma, jo tur nonāk ievērojami naudas līdzekļi, kas noved pie korupcijas riskiem.
Krivenos arī atzīmē, ka birojs pats izmeklē tikai liela apmēra korupcijas lietas. Savukārt pārējās lietas, kā atsevišķi gadījumi, nonāk virknē citu tiesību sargājošo iestāžu. Cik sekmīgi šis darbs notiek, Krivenos tādu tiešu atbildi nesniedz. Bet pagājušā nedēļā publiskotā Ukraiņu sabiedriskās domas aptāja liecina, ka korupcija joprojām ir milzīga problēma Ukrainā.
Za danami mēs bačam, ka korupciju razglēdājot problēmu numur 2.
Dati rāda, ka korupcija šodien Ukrainā tiek uzskatīta par problēmu numur 2, uzreiz pēc kara.
Tā stāsta nevalstiskā sektora pārstāvis, sabiedriskās domas aptaujas pasūtītais Aidens Halīlovs. Aptauja veikta šā gada ziemā, aptaujājot 10 000 ukraiņu. Saskaņā ar tās datiem vairums iedzīvotāji domā, ka pēc vispārējā iebrukuma sākuma pērn 24. Februārī korupcijas apmēri Ukrainā nav mainījušies vai pat ir auguši. Vienlaikus, kopš pērnā gada februāra, ir pieaugusi uzticība Ukrainas valsts iestādēm.
Par vismazāk korumpēto tiek uzskatīts prezidenta ofis. Jūs redzat, ka tikai 14% pilsoņu uzskata, ka prezidenta ofis ir korumpēts. Visi pārējie, arī jūs redzat, ka augstākā rada, ministru kabinets, vietējā vara, kļuvuši mazāk korumpēti. Tas nav fakts, bet tas ir tā, kā iedzīvotāji to redz.
Savukārt, iedzīvotāji prāt, visvairāk korumpētās sfēras vairāk gadu gaitā nav mainījušās.
Var teikt, ka pirmajā vietā ir muita, otrajā vietā tiesu vara, prokuratūra, pēc tam ir medicīna un darījumi ar zemi. Tās ir galvenās 5 sfēras, kas paliek kā visvairāk koruptīvās.
Tikmēr Ukraiņu žurnālists, izdevuma Naši Groši redaktors Jurijs Nikolos, saskata iespēju Ukrainai mainīties uz labo pusi. Nikolo pētījums par uzpūstajām cenām Ukrainas bruņoto spēku pārtikas iepirkumā pavasarī guva plašu rezonansi vietējos un ārvalstu medijos. Ukrainas aizsardzības ministrijā sākās izmeklēšana, iepirkuma līguma cenas tika samazinātas, tika pieņemts arī likums par iepirkumu atvēršanu atsevišķiem militāriem iepirkumiem, kā arī 2 augstas amatpersonas zaudēja amatus. Sarunā ar Latvijas radio Nikolaus pauda viedokli, ka tieši šobrīd, Krievijas vispārējā iebrukuma 2. Gadā, korupcijas apmēra Ukrainā ir ievērojami mazinājušies. Taču vienlaikus tie joprojām ir augsti.
Kā piemēru var minēt, dažādās Ukrainas vietās remontēs slimnīcas, skolas, patvērnes un vēl ko. Mēs pieņemam, ka šobrīd, lai atrastu uzpūstas cenas, kas ir korupcijas pazīme, vajadzētu pārbaudīt katru otro tāmi. Agrāk bija tā, ka jāpārbauda katrs.
Kā uzskata Nikolaus, Ukrainas pretkorupcijas birojas un specializētā prokuratūra šobrīd strādā labi.
Nabu ISAP zaras NABU
un SAP šobrīd ir visefektīvākie no visiem tiesību sargiem Ukrainā. Viņi ir vislabākie no visiem.
Taču šo iestāžu iespējas darboties ir limitētas. Viņi nenodarbosies ar atsevišķiem objektiem, piemēram, uzpūstām cenām kādā reģiona slimnīcā. Šīs lietas nonāk vietējā policijā vai pie citiem tiesību sargiem. Lai korupcijas apkarošana patiešām uzlabotu plašākā apmērā, būtu jābūt politiskajai gribai visaugstākajā līmenī risināt šo problēmu, bet tā šobrīd Ukrainā nesot, uzskata Nikolovs. Tomēr cerību uzlabojumiem pastāv.
Es ceru, ka prezidents un viņa tuvākie iekodušies šajā uzvaras garšā par korupciju, ka viņi to izmainīs. Diemžēl mums nav daudz laika tam. Mums ir laiks tieši līdz kara beigām.
Indrs
Prānce, Latvijas Radio Ukrainā.